говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода, передача «Вечірня Свобода», передача, в якій іде дискусія на актуальні теми, і актуальною темою сьогодні є закінчення роботи, мало бути сьогодні, закінчення роботи першої сесії парламенту шостого скликання, з якими результатами прийшли депутати до цього дня, наскільки ефективною була переобрана минулого року Верховна Рада. Про все це ми будемо говорити в київській студії із політологами Тарасом Березовцем та Олександром Дергачовим за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь, як завжди, спочатку свіжі новини з України і світу, і їх вам представить моя колега Людмила Ванник. Прошу, Людмила.
Дякую, Юлія. Вітаю слухачів «Вечірньої свободи» і гостей київської студії. Спочатку коротко про головне. Перешкод вступу України до СОТ 5 лютого немає, запевняє президент Ющенко. Президент закликає міжнародних інвесторів активно інвестувати в Україну. У Сполучених Штатах уряд та Конгрес узгодили заходи для стимулювання економіки. А зараз детально. Перешкод вступу України до СОТ 5 лютого немає, про це заявив президент, перебуваючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Віктор Ющенко повідомив, що вчора ввечері вдалося поставити крапку в технічному плані вступу до Світової організації торгівлі. За словами президента, він планує бути присутнім на засіданні Генеральної ради СОТ 5 лютого, на якому будуть розглядати питання про приєднання України. Віктор Ющенко закликає міжнародних інвесторів активно інвестувати в Україну. В Давосі на Всесвітньому економічному форумі міжнародних інвесторів президент закликав до активної роботи з проведення в Україні футбольного фіналу Євро-2012. Президент виступав сьогодні на присвяченому Україні засіданні в рамках форуму. Юрій Луценко оскаржуватиме постанову прокуратури про порушення проти нього кримінальної справи. Сьогодні в Києві міністр внутрішніх справ заявив, що справу порушили незаконно, а на прокуратуру тиснули. За словами Луценка, він має інформацію, що кримінальну справу спочатку вирішили порушити за фактом інциденту, однак потім рішення змінили. Сьогодні речник Генпрокуратури повідомив, що Київська прокуратура порушила кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ за статтею заподіяння легких тілесних пошкоджень. Бійка між Луценком і мером Києва Черновецьким сталася минулого тижня після засідання Ради національної безпеки та оборони. На Львівщині створюють штаби допомоги водіям, які кілька днів поспіль стоять в чергах на українсько-польському кордоні. Така ситуація зумовлена страйком польських митників. Більше знає Галина Терещук.
На усіх пунктах пропуску на території чотирьох районів Львівщини оперативні штаби зобов'язані забезпечити цілодобове чергування міліції, пожежників, медиків. Водіям підвозять гарячий чай. Начальник управління з надзвичайних ситуацій у Львівській області Олексій Тетеренко заявив Радіо Свобода.
Обов'язковому порядку автолавки з продуктами харчування, щоб були там і курсували по черзі, де черга велика. Медична допомога, пожежне забезпечення.
Сьогодні близько 6 години ранку на пункті пропуску Краковець у фурі згорів 42-річний львівський водій. За попередньою версією, сталося замикання проводу живлення. 23 січня помер польський водій на польському боці кордону.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Москва категорично виступає проти одностороннього проголошення незалежності Косова від Сербії, заявив сьогодні президент Росії Володимир Путін після переговорів у Москві зі сербським керівництвом.
В ході состоявшегося сьогодні обміну мненнями.
У перебігу сьогоднішнього обміну думками ми ще раз підтвердили, що Росія категорично проти одностороннього проголошення незалежності Косово. Це може принести серйозну шкоду для всієї системи міжнародного права, відбитися негативними наслідками як для Балкан, так і для всього світу.
Напередодні прем'єр-міністр Косова Хашім Тачі заявив, що відрахунок часу до проголошення незалежності краю пішов на дні. Вчора Тачі провів переговори в Брюсселі з керівником зовнішньополітичного відомства ЄС Хав'єром Соланою. Уряд та Конгрес Сполучених Штатів узгодили заходи для стимулювання економіки. Найближчим часом влада планує виплатити матеріальну компенсацію 117 мільйонам американських родин. Окремі громадяни отримають додатково до $600, подружні пари 1200 та по 300. 300 доларів на кожну дитину. Грошові чеки розсилатимуть поштою. І в Росії заарештували підозрюваного лідера оргзлочинності, якого 20 років розшукує низка країн. Семена Могилевича затримали вчора в Москві разом з власником мережі парфюмерних крамниць «Арбат Престіж» Владимиром Некрасовим, повідомили сьогодні в МВС Росії. Могилевич, за даними російських правоохоронців, має, крім російського, ще кілька громадян, серед яких ізраїльське та угорське, і користувався приблизно 17 різними іменами і прізвищами. Юлія, в мене все на ці півгодини.
Дякую, це були новини, свіжі новини з України і світу від Людмили Ванник. В студії «Вечірньої свободи» працюю я, Юлія Жмакіна, а мої гості, нагадаю, ще раз політологи Тарас Березовець і Олександр Дергачов. Власне, з ким, як не з політологами, підбити підсумки першого етапу роботи переобраної Верховної Ради, Ради з шостого скликання. Нагадаю, що Верховну Раду п'ятого скликання згубили політична корупція, як висловлюється президент і його прихильники, і неефективність. Наскільки ефективною вже можна казати, виявилася Верховна Рада шостого скликання, принаймні за першою сесією. І чи закрита вона, до речі, сьогодні, бо хто стежив за подіями, день був дуже суперечливий. Про це я хочу запитати Олександра Дергачова.
Сесія не закрита, але вона завершила свою роботу, очевидно. І імітація активності в комітетах навряд чи буде змістовною. А ось що робити далі, я думаю, тут навіть і невеличка пауза буде дуже корисною, адже всі учасники тих зіткнень, фактично, мають оцінити, хто виграє від того, що Рада не буде діяти ефективно. Думаю, що розмови про розпуски, нові дострокові вибори, можна обговорювати вже, оскільки, на жаль, опозиція має значні можливості блокувати роботу, а більшість є нестійкою, принаймні за тим регламентом, який сьогодні є чинним, не можна реалізувати реально існуючу більшість, аби ефективно ухвалювати закони. Треба багато що зробити, щоб запрацював парламент дійсно, і це окрема проблема, тобто йдеться про те, якої якості ми маємо депутатський корпус. Неадекватний тим завданням, які мають вирішуватись сьогодні.
А он скільки законів напрацювали, інша справа, що ще не розглядали.
А скільки працюють у нас, який коефіцієнт дії взагалі законодавства і навіть Конституції? Це теж питання. Як зробити конструктивними взаємодію між владою і опозицією, тобто потрібен якийсь мінімальний консенсус еліт, принаймні, на базі якого можна було б вже досягати і національного порозуміння. І це одне. Інше, як змінюється динаміка підтримки? Тут поки що соціологи трохи запізнюються, відпочивають після виборів.
Дуже хотілося так.
Я думаю, що буде запитання на термінові опроси, і відповідності від того, яка динаміка оця, сторони будуть вибудовувати свою позицію. Зараз уряд може дійсно скористатися, хоч він не може діяти достатньо ефективно за умов блокування Верховної Ради, багато що треба вирішувати на законодавчому рівні, але є ті сфери, де він може виявити активність і набирати бали під подальший швидкий розвиток подій. Тобто стратегічно можна передбачити, що опозиції невигідно блокувати роботу. Їй треба шукати інших шляхів, інакше вона може втратити все.
Але чому вона навпаки, Тарасе? Ну, от, власне, і виглядає, що за ці два місяці, які працює Верховна Рада, вона тільки попрацювала на імідж уряду.
Очевидно, що так, але я все-таки дивився на цю Раду не як на тимчасову. Вона насправді такою виглядає, але і за законом вона не може бути, по-перше, розпущена протягом одного року, оскільки обрана на дострокових виборах, так і за логікою. Пригадаємо дії тодішньої опозиції в складі блоку Юлії Тимошенко, нашої України, які так само включали блокування трибуни, блокування електрощитової, але коли стало зрозуміло, що уряд Януковича неможливо було звалити в той момент, почався неминучий розпад фракції, почали йти депутати переходити до складу антикризової коаліції. Зараз, при всій такій умоглядній нестійкості правлячої коаліції, я все-таки більш ніж переконаний, що дії ефективні уряду, які він зараз доводить на практиці, і в зовнішній політиці стосується, і внутрішній економічній, вони зрештою призведуть до того, що почне розвалюватись навпаки опозиція. І відхід Раїси Багатирьової – це лише початок великих тектонічних змін, які відбуваються. Тому що я не уявляю, аби Борис Колєсніков, чи Ренат Ахметов, чи покійний Євген Кушнарьов зараз би стояли і займалися тим, щоб протягом тижня блокували трибуну. Це не стиль українських політиків багатьох, незважаючи на досить таки низьку якість депутатського корпусу, яка тільки погіршилася на цих виборах. Все-таки загалом велика частина людей, які представляють фракції або уособлюють їх, вони, я думаю, що не будуть займатися таким політиканством.
Ну, але тим не менше, всі ми були свідками, що Раду блокували. І от скажіть, от фактично на рахунку цієї ради першої сесії фактично один ухвалений закон, це про бюджет 2008 року. Ну, можна списувати, звичайно, на колосально тривалі різдвяно-новорічні канікули. На будь-що можна списувати. Чому ще виявилася рада неефективною?
Вона виявилася багато в чому неефективною в тому, аби ухвалювати потрібні насправді закони, яких потребують зараз місцеві адміністрації, місцеве самоврядування. Зрозуміло, що реформа органів місцевого самоврядування, яка передбачає, зокрема, законопроектом президента скасування, вірніше, законопроектом, який зараз поданий, скасування, в тому числі, районних державних адміністрацій, передачу всієї влади виконкомам місцевих рад, вона вже не те, що назріла, вона, по суті, перезріла. І те, що депутатський корпус насправді виявився не готовим до того, аби почати працювати з самих перших днів, подивимося, наприклад, сусідньої Польщі, де після дострокових виборів коаліція була утворена практично миттєво, і так само миттєво почала напрацьовувати закони.
Це був Тарас Березовець, український політолог. Пане Тарасе, це чудовий був пас до ще гостя одного вечірньої «Свободи». Це наш гість з Польщі, він телефоном, політичний оглядач польської газети «Реч Посполита» Пётр Костинський. Доброго вечора, пане Пётре.
Добрий вечір.
Ну от ви чули компліменти на адресу вашого парламенту, Сейму, а натомість український парламент спромігся від майже після часу синхронного переобрання парламентів ухвалити лише один закон про бюджет. Розкажіть нам, чи ви так само позитивно думаєте про свій парламент, чи він вже показав ефективність?
Ми не завжди так позитивно думаємо в нашому Сеймі, там також є різні проблеми, але треба сказати одне, у нас є дуже довга традиція польського парламентаризму, довоєнна традиція. Треба сказати, що і за комуністичних часів у нас були три парламентарні фракції, тобто комуністи мали більшість, але там щось з цією традицією сталося. Тому нам, я думаю, краще зараз, краще сьогодні, ніж в Україні, тому що маємо таку традицію. І політична ситуація також інша. Я думаю, що зараз ми не маємо таких великих загальних проблем, як в Україні, в НАТО, в Євросоюз чи ні. Так, у нас це вже рішено. І є багато різних проблем, але не таких головних, таких великих. Тобто нема таких протистоянь, як в Україні. Нащо нам блокувати трибуну Сейму? Це не потрібно. Прийдуть нові вибори, можливо, що все зміниться.
Ну, скажіть так, політична культура вище. Пане Петро, розкажіть, що встиг Сейм за майже той самий час, що і працює українська Верховна Рада шостого скликання? Що принципово важливого для поляків ухвалив Сейм?
Значить, я чітко не знаю, які закони, але нормально, я думаю, що є їх багато, і це нормально. Нормальна Робота йде у нашому сеймі не один, а набагато більше законів, думаю, що він прийняв. Но треба також сказати, що, наприклад, у нас немає сесії. Канікули є, але сейм працює постійно.
Я вам дякую. Це був наш гість з Польщі, Петр Костинський, політичний оглядач газети «Жеть Посполита». Ми повертаємось до київської студії, і в ній, нагадаю, українські політологи Тарас Березовець, Олександр Дергачов. Шановні слухачі, ви можете так само долучатися до нашої розмови. Залишається ще 15 хвилин висловлювати свою точку зору. Чи сподобалась вам Верховна Рада, яку перезавантажували, якщо пам'ятаєте, такий комп'ютерний термін вживали минулого року, чи не сподобалось? Отже, 490-2905, код Києва 044. Давайте говорити і про позитиви. Позитиви були в цій Верховній Раді. Скажімо, ось такий тепер спікер. Як ви оцінюєте, пане Дергачов?
Ну, відбулося певне оновлення. І, можливо, це буде ефективно не тільки на кілька тижнів, а й на перспективу. Але чи буде функціонувати ця Рада? Дійсно, її не можна розпустити. Але потрібні дуже серйозні рішення і нова якість відносин між провідними політичними силами, аби вона працювала. Ми можемо мати ту ситуацію, коли вона і не розпущена, і не ухвалює законів. І жодне рішення не буде легітимним.
Трошки не таке схоже, до речі, правда? Що якийсь час така...
Така загроза зараз позначилась. І почекаємо оці тиждень чи два. Так чи інакше, вже дуже небагато часу залишилось для відкриття офіційно нової сесії. Чи буде знайдений якийсь компроміс, аби працювати. Але сьогодні, на жаль, важко передбачити, що можлива реформа Конституції, ухвалення якісь серйозні закони, адже конституційної більшості досягти, важко собі уявити, як це може бути. Тут потрібні нові зусилля, новий раунд переговорів фактично між провідними силами. Уряд буде працювати,
президент
має розв'язані руки. Але так само важливо, щоб все ж таки реалізувати результати того виявлення волі народу, який ми мали восени. І поки що про позитив можна говорити. Вперше демократична більшість.
А чи вона ефективна? Запасом.
Одна з головніша біда української демократії в тому, що вона ще не мала шансів виявити свою ефективність. Ми здолали той авторитаризм, але не продемонстрували можливості гарного урядування, ефективного вирішення нагальних проблем. Шанс начебто з'явився, і він знову блокується.
Або блокується, або втрачається. Тут, ми ж знаємо про тертя і між коаліціантами, і всередині навіть однієї політики.
Чи радіти з того приводу, чи ні, але сьогодні все ж таки непорозуміння всередині коаліції виглядають набагато менш вагомими, ніж все ж таки отакі класові бої.
Пане Дергачов, переб'ю. У нас на зв'язку є слухач. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
То Григорій, фізкультурний реформатор, радикал зі Львова. Значить, декілька запитань до ваших гостей. Перше, сказали, що авторитаризм перейшли. Нічого подібного. Корупція в Україні руйнує українську державу. І наші олігархи, захопивши владу з 91-го року, до сих пір мають цю владу. І не збираються її упускати. І тому регіонали, комуністи і литвинівці все роблять, щоб блокувати роботу Юлії Тимошенко. Тому що Юлія Тимошенко може переламати хребет. Вона, до речі, так і зробить. Дальше. Союз Ахметова і Ющенка. Про що він говорить? Дальше. Приватизація, яку Юлія Тимошенко хоче зробити, а президент їй мішає. Мене дивує, президент вмішується в важливі питання. Вибачте, закон про Кабінет міністрів йому забороняє це робити. Він може порадити з Юлією Тимошенко, а не давати їй указання.
Ви маєте запитання? Чи
є запитання?
Зрозуміло, дякую. Тарасе, або реагувати на цей дзвінок, або... У мене є до вас тоді запитання.
Ну, там не було запитання, насправді, тому давайте краще ви.
Добре, наш колега з Польщі, точніше, він мій, скоріше, колега-журналіст, він говорив, що в Польщі нема, по-перше, є традиція, по-друге, нема таких реальних приводів для непорозумінь у парламенті. Як на вас виглядають штучними приводи, аби стояв парламент? Як то? НАТО, точніше, план лист трьох щодо плану, щодо приєднання до НАТО і, власне, сутичка між мером Києва і міністром внутрішніх справ. Ну, от два, щонайменше, приводи, чому парламент український стоїть. Як ви гадаєте, це штучно чи ні, пошук приводів цих?
Тут не може бути відповіді ні так, ні чому. По-перше, рішення стосовно переєднання до НАТО 2003 року, коли ухвалювалося рішення РНБО відповідно від 16 травня, голосувалося Верховною Радою, план, власне, приєднання, документ стосовно приєднання України до НАТО. Партія регіонів тодішня фактично в повному складі підтримала, як, до речі, і фракції Соціал-демократичної партії об'єднаної, і Володимир Литвин підтримали це рішення. Тому говорити зараз про те, що ситуація змінилася, все-таки слід вести мову про політичну відповідальність політичних
сил. Тобто це певні спекуляції, я так розумію.
Абсолютно, і вони були використані під час останньої виборчої кампанії регіоналами на оцій історичні хвилі, начебто те, що НАТО не сприймається. Інша справа стосується випадку між міністром внутрішніх справ і мером Києва. Залишимо, скажімо так, питання відповідальності винесення все-таки прокуратури і суду. Я б краще говорив про те, що чому сталася така, чи була вона випадковою, аж ніяк не випадковою. І хто є, зрештою, винуватцем цієї ситуації? Я вважаю, що винуватцем цієї ситуації конкретно є президент Віктор Андрійович Ющенко. Через те, що він отримував неодноразові сигнали стосовно того, що ситуація в Києві перебуває фактично вже на межі катастрофи. І жодним чином він не реагував. Тобто те, що ми побачили в секретаріаті президента, це була спонтанна реакція, безперечно, міністра, але вона була викликана тим, що президент абсолютно закривав очі і не хотів втручатися в те, що робиться в Києві.
Ну і парламент теж нічого не доклався до цього, хоча постанови, кажуть, лежать щодо переобрань голів Києва і Харкова.
Так, але подивимося на чинний закон, який
я
залишає...
Я знаю, що в Україні черговий у нас Ющенко, але разом з тим ми ж говоримося про парламент. Що парламент міг в цьому сенсі зробити?
Ми маємо дуже недосконалий закон про місцеві плебісити, який дає три можливості для відставки місцевих голів. Перша з них передбачає, як відомо, те, що вони, міські голови мають самі зареєструвати ініціативні групи. Вдумаємося, які будуть знімати їх. Другий шлях передбачає голосування двома третинами складу міської ради, що є нереальним на цей момент через повну корупцію Київради. І третій, саме реалістичний шлях, передбачає зняття призначення, власне, дострокових виборів, але воно має це рішення ухвалюватися більшістю парламенту тільки після того, коли вступить в дію вирок, юридичний вирок, власне, суду стосовно неправочинності дії того чи іншого мера. Тому, на жаль, третій шлях є єдиним можливим і реалістичним. І, власне, те, що сталося, ну, скажімо так, тематика НАТО була, власне, спекулятивною, але чомусь мало хто згадує про те, що в день, коли блокувалася трибуна, в кулуарах Верховної Ради з'явився секретар Київради Олесь Довгий. І я думаю, що це було, власне, штучним переводом тематика НАТО. Справжньою причиною було не дати можливості проголосувати і, власне, розглянути питання про перевибори київського голови.
А от ви знаєте, зараз я звертаюся вже до пана Олександра. Тут я вже не пригадаю, хто з представників фракції партії регіонів той самий день, коли стало відомо від американського сенатора про цей лист трьох, він сказав, нема питань, але, наприклад, підпис Яценюка там не мав стояти, тому що він підписує від всього парламенту, а принаймні міг би з нами обговорити. Наскільки справедливі такі закиди, пане Олександре?
Ну, тут є тонкощі, так би мовити, і можна дійсно коментувати це в подібний спосіб. Але, врешті, підпис Яценюка і не є обов'язковим. Достатньо було підпису прем'єр-міністра, але справа в тому, що саме Юлія Володимирівна мала найбільші сумніви, чи варто підписувати такий лист сьогодні, чи треба...
Чому вона підписала? В неї ж в програмі слова НАТО немає. Ваші версії, цікаво.
Ну, є в коаліційній угоді, все ж таки, є... Позиція така, вступ в НАТО за результатами референдуму. І якщо зважати на те, що дійсно приєднання до плану дій щодо членства – це не початок безпосередньо процедури вступу, це передостання сходинка в цьому процесі. І там є багато ще різних проблем, в тому числі і невідомо, як розкладуться симпатії щодо України у членів НАТО, навіть щодо приєднання до плану
дій. Великий, довгий шлях. Регіонали вимагають навіть референдум з приводу цього плану, не те, що вступу в НАТО.
Тут є про що говорити, дійсно, оскільки питання надзвичайно, ну, багатоманітні наслідки матиме, але ясно, що в даному випадку це використовувалося як привід абсолютний.
Що гальмує парламент зараз? Штучні приводи, нештучні приводи для блокування. Що гальмує? Що кому не подобається? Закон про Кабмін, за версією президента, який збільшує явно його повноваження. Закон про недоторканність народних депутатів. Тарасе.
Я вважаю, що ключова проблема полягає не в цьому, а, власне, в кризі довіри політичних сил одна до одного. Політичне кидалово, яке процвітає в Україні, останній приклад, який навели регіонали, це те, що вони пішли, власне, на перевибори завдяки обіцянці президента Ющенка, що буде створена широка коаліція. Ну, в мене немає підстав не довіряти тим депутатам з партії регіонів, які це озвучували. Тому зараз формується, кристалізується нова політична структура України, в якій не будуть присутніми багато з нинішніх українських політиків. І фактично зараз вже визначається на старті, хто буде справжніми учасниками передвиборчих перегонів за президента в 2010 році. Тому головна проблема полягає в тому, що один претендент вже точно визначився, це Юлія Тимошенко, а доля, власне, участі Віктора Януковича наразі вирішується, чи буде він брати участь чи ні. Виглядає таким чином, що швидше за все його змусять свою кандидатуру зняти на користь Віктора Ющенка.
Ну, тоді, на сам кінець, запитання, чого, як ви думаєте, очікувати від цього законодавчого, єдиного законодавчого органу в країні надалі, чи він стоятиме, чи буде рухатись, бо все-таки визначення, от про те, що ви зараз казали, хто вийде на фінішну пряму до президентських виборів, це, ну, досить далеке все-таки від людей. Все-таки. Чи запрацює парламент на користь українців, які їх обирали восени?
Ясно, що повною мірою оці нові депутати, які створили якісно нову більшість, все ж таки не зможуть змінити ситуацію. Важко повірити, що парламент, як він виглядає сьогодні, зможе працювати ефективно. Скоріше за все, по-перше, можна буде знайти якісь дійсно компроміси, які дозволять рухатись дуже повільними кроками. І радикальних рішень жодних, таких як зміни до Конституції, ухвалені не будуть. Тут у уряду буде період, коли він єдиний може ініціативну політику якусь проводити. Інша річ, що дійсно має відбуватися, ми бачимо, що це почалося, але поки що в кулуарах, переструктурування політичних сил, передовсім всередині партії регіонів. Вона загалом не була готова до того, щоб бути в опозиції. І сьогодні це головна причина, чому вона, ця партія, блокує роботу парламенту. Вона не знає, як їй бути, вона не має стратегії. Але і всередині неї є серйозні проблеми. Можливо, якісь половинки цієї партії знайдуть таку стратегію, і тоді ми фактично матимемо приховану розширену більшість,
тобто,
оптимально.
Тобто ви маєте на увазі, що частина партії регіонів почне голосувати разом з коаліцією?
Так, але для цього потрібно, щоб дуже багато що відбулося всередині цієї партії найближчим часом.
І тоді навпаки опозиція скаже, що це політична корупція. Тарасе, ваш прогноз?
Я практично приєднуюся до слів колеги і вважаю, ну, найбільш прогноз полягає в тому, що буде ефективним цей парламент і може бути ефективним насамперед за умов приєднання до нього фракції блоку Володимира Литвина і частини, можливо, не більше, але невеликої частини партії регіонів. Мені здається, що за того сценарію, який наразі розігрує Банкова і уряд, це є практично неминучим.
Тобто це те, що реальні сценарії, які виписуються.
Сценарії, так, да, не широкою, але мені подобається визначення колеги, справді розширеної більшості.
Але був прецедент, 150 депутатів поклали свої мандати. І чи не може таке повторитися, оскільки тоді, я ж кажу, скажуть, що ось політична корупція тепер на нинішню владу.
Ну, ми щонайменше матимемо такий конституційний тупік, коли ми маємо чекати рік, аби щось сталося з цим парламентом, а уряд матиме можливість працювати, президент також. Як вони будуть працювати за цих умов? Ну, у нас буде що обговорювати надалі.
Дякую. Це був Олександр Дергачов і Тарас Березовець, політологи. Ми обговорювали, чи вдалося перезавантаження Ради шостого скликання сьогодні мала закінчити, але не закінчила, бо не відкрилася сьогодні перша сесія Ради шостого скликання. Ну, дуже складна ситуація, вона до певної міри ілюструє і ефективність цього парламенту. Дякую, з вами була я, Юлія Жмакіна. Ми почуємося вже наступного тижня. Гарних вихідних, щастить!